Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de la Dio Vaticana, de jaudo la 24 de julio 2024. Papo Francisco rencontis cimatene Meriam Yahia Ibrahim Isha, la cristanino de Sudano, mort condamnita pro apostaso fare de tribunalo de Cartumo. Li dankis shin pro shia credo a testo. La directoro della Vaticana Gazzettara Salono, Pastro Federico Lombardi, tiel parolis pri la rencontigio inter la Papo cae Meriam dum interviuo ce Radio Vaticana. Estis acceptita ne nur sci, sed scia tuta familio. Sci estis cun sia ezzo, ciu estas handicapulo, li estis en rulla seggio, cae sci estis ancau cun la du etai infanoi, tre charmai. Secve familio el quar personoi, tre ameme unuigita. La Papo el montris al ili, sian tutan proximezzon cae tenerezzon. Li dankis pro la credo a testo, iun donis la du geedzoi, cai pro la exemplo de curagio, de constantezzo, ciun ili donis. Sia flanque, ili dankis, char ili sentis la proximezzon cae subtenon de la Papo, cae de la pregiado de la tuta ecclesio, cae de ciui bonavolai homoi. La Papo, daurigis Pastro Lombardi, per citiu renconto, al donne, ancau alla proximezzo al citiu specifa familio, volis diri sian solidarezzon, sian proximezzon por ciui ciui estas en suferado, ciui suferas persecutoin au malfacilagioin pro sia credo au pro la limigo della religia liberezzo. Do finigis la cosmaro por Meriam, la 26 iara iunulino, mort condamnita, ciam sci estis iela oca monato de gravedezzo, estas nun libera, cae sci atingis cimatene Romon, cie, cun sia familio, sci restos dum du tagoi antau ol atingi usonon. Post morgau, sabaton, la Papo estos en la sud Italia urbo Caserta. Li forveturos per helicoptero el Vaticano e la loca Horo de Quina. E la dexesa li rencontos la pastroin de Caserta, secvos meso fronte alla fama regeio della urbo. Oni antauvidas la ceston de pliol 200.000 personoi. Ciam oni vivas al crocitai al mono, al orgoilo au al povo, estas malfacile esti felicei. Tion scribis la Papo en messaggio pubblicigita hierau per la Twittera conto Pontifex. Romo ne al delicto de homofobia opinio. Tion petas la itala sezio de la Franza Associo Manif pour tous, quiu hierau dum gazetara conferenzo ce la itala senato evidentigis la riscoin entenitain en la legio proiectoi pri homofobio cae civilai nuptai pactoi pridiscutatai en la itala parlamento. Poste, gruppo de personoi, fronte alla sideio de la itala senato, faris manifestazion defende interalie della liberezzo de esprimo. Associo Manif pour tous, qui es centra sideio estas en Francio, celas activigi la civitano in deciui religiai confessioi, politicai cae culturai ideoi, cae revechi ties conscienzoin pri la problemaro concerne la jus data in legio in pri homofobio cae transfobio, teorio pri genro, samsexai nuptoi cae fil adoptoi. La celo della associo estas certigi la liberezzo de esprimo, defend di la unichezzon della geezigio inter viro cae virino, cae la raiton della infano havi unu patron cae unu patrinon. Ancora opri la discriminazioi basitai sur la sexo, extrema cae sen precedenza decido. Per citui vortoi, la episcopoi de Usono esprimis sian firman contra uezzon, contra la nova presidenta decreto, ciu mal permesas alla entreprenoi, ciu laboras por la stato, ciun discriminazion basitan sur sexai orientigioi cae identezzo de genro. La decreto, annunzita pasinte monate fare della Blanca Domo, estis subscribita de Presidente Obama pasinte lunde. En noto, la usonai episcopoi objetas che, anstato malpermesi discriminazioin, la nova decido crescigas ilin, specife rilate alla entreprenoi, chiui rifusos applichi la nova in disposizioin pro religiai motivoi. La texto della decreto facte, scribas la episcopo, usas la ambiguan vorton sexa orientigio. Malatentante la distingon inter sexa inclino cae sexa conduto, gi estas fundamenta distingo exemple por la catolica ecclesio, quiu estas contrau la discriminatio de personoi cun samsexai inclinoi, sed taxas essence malordai la samsexain rilatoin, cae ciel tiai morale neacceptablai. Crome, daurigas la noto, la decreto parolas pri identezzo de genro, vorto gis nun ne existanta en la federazia legiaro, cae basita sur la ideo che genro estas cultura creajo quiun povas electi la unuopulo sen depende de sia biologia sexo. Citiuin iurain ambiguezoin, substrecas fine la noto, ne bilanzigas iu ain normo quiu defendu la conscienza liberezon de la labor dungantoi, quiui havas contractoin cun la federazia registaro. Novjorko pli ol 2 miliardoj kaj 200 milionoj da personoj vivas en situacio de mizero aŭ malriĉeco en la mondo. Nombro kiu riskas kreski pro la financaj krizoj kaj pro la pli kaj pli oftaj naturaj katastrofoj. Tion sciigas raporto 2004 de la programo de Unuiĝintaj Nacioj por la evoluo, publikigita hodiaŭ en Kyoto. Ĝi aldonas por la unua fojo al la listo de la motivoj de mizero la kreskon de la prezoj de nutrovaroj kaj la konfliktojn. La programo de Unuiĝintaj Nacioj admonas kontraŭ la kreskantaj malegalecoj. La programo de Unuiĝintaj Nacioj taksas, ke la malriĉuloj certe estas 1 miliardo kaj duono en 91 landoj. 800 milionoj vivas sojle de mizero. 1 miliardo kaj 200 milionoj da personoj vivas per la egalvaloro de 1,25 usonaj dolaroj tage. Genevo, la Consilio de Unuiĝintaj Nacioj por la Homaj Rajtoj aprobis hieraŭ en Genevo la starton de esploro pri la malrespektoj plenumitaj dum la milito en Gaza. La rezolucion oni aprobis per 29 voĉoj por, 1 kontraŭ, tiu de Usono, kaj 17 sindetenoj, inter kiuj estas ĉiuj landoj de Eŭropa Unio. Dum la laboro intervenis ankaŭ la Vatikana konstanta observanto Monsignoro Silvano Maria Tomasi, kiu etis tuian batalhalton por ebligi la eniron de humanezai helpoi favore alla elcerpita loggiantaro de Gaza. Israelanoi cae palestinanoi, declaris Monsignoro Tomasi dum interviuo ce Radio Vaticana, estas bedaurinde du mondoi, ciui ne parolas inter si, cae ciui clopodas trovi solvon de la problemoi pere de perforto, ciu neniam alportas resultoin. Lau Monsignoro Tomasi, ancora dum la interviuo ce Radio Vaticana, la commissiono de Unuiĝintaj Nacioj devos pristudi la misproporcian uson de la forto, kiun faras la armeo de Israelo, kiam gi detruas, kiel gi diras, pro motivoj de armea defendo, sed fakte detruas, domojn de privatuloj, kaj atakas sanitarajn strukturojn, bombadas familiojn. Per la sama objektiveco, aldonis Monsignoro Tomasi, oni devas ankaŭ pristudi tiujn palestinajn grupojn, kiuj kontrolas la uson de misiloi lancitai contra la Israela civila loggiantaro. Sekve, concludis Monsignoro Tomasi, la tasco de citiu commissiono ne estos facila. Aliai commissionoi en la pasintezzo ne alportis multe da resultoi. Ili faras sian raporton chiun oni transdonas alla landoi membroi de Unuiĝintaj Nacioj. Poste, la applico de citiui indicoi restas ciam svebanta en la aero. Strasburgo, Europa Unio, hodiaŭ aprobis novajn sankciojn kontraŭ Ruslando post la crashigo pasinte ĵaŭde de la malajzia aviadilo en orienta Ukrainio. Karegaj gefratoj, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laŭdata Jesuo Kristo, laŭdetur Jesus Christus.